kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilm jahe, lund natukene nagu tuleb, võibolla hakkab ka rohkem tulema, mis näitab, et defitsiiti meil ei ole ja võrreldes möödunud aasta sama ajaga ja nii edasi ja üle üldse. Varahommikul saatis üks tore inimene lingi artiklili ja pisukese video ka. No vaatasin seda suhteliselt tühja pilguga sellepärast, et ikkagi nii hommikune aeg, et mõistus veel tööle ei hakanud artikkeliseene, sest tuli tuttav ette ja kaalusin selle väljatoomist juba eilegi vist või umbes nii, aga ma panen need lingid kenasti lõunatunni juurde ja siis võib iga üks neid näha ka ise. Artikkel. Milles siis oli artikkel? Eestlane maailma suurima ökoloogilise jalajäljega joodik. Autor Leonti Kehrik, filosoofia doktor. No, üldiselt eks need doktorid kipuvad kõik filosoofia oma tulema, mis erialamehega tegelikult tegemist on, kes seda teab. Aga artikkel on uhke küll. No, see on muidugi niisugustest näitajatest koosnev, et paljudele see võibolla ei meeldi, aga artikkel ütleb nii, et The Economisti tasku teadmikus saab kogu inglisekeelne lugejaskond teada, et eestlased on maailma kõige edukamad alkoholitarbijad. Et Eestis juuakse elaniku kohta ära 118,4 liitrit alkoholi aastas. Isenesest muidugi, kui ma nüüd õigesti mõistan, on tegemist mitte 40 graadise, vaid absoluut alkoholiga, mis annaks siis topel portsu pudeleid. No kahe poolega korrutage läbi, saate teada, et iga üks paneb vaata, et pooliku päevas sisse. Teisel kohal on Soome ja Saksama, seal on näitaja 99,5 liitrit. Palju pilatud venelased on oma 82,2 liitriga tagasihoidlikul 12. kohal. Ja õllejoomises pidavad taas olema eestlased esikohal 86,3 liitriga inimese kohta aastas. No arvestades, kui nüüd Veiko Huavise joodiku eetikale tugineda, et kõik ei joo ja paljud ei saa juua ja isegi kõige julmem riigikord ei saa sundida väike lapsi ja võibolla haigeid vanainimesi jooma, siis aga kuldmedalid muud kui tulevad, kirjutab Leonti Kähriik. Euroopas oleme esikohal narkosurmade osas 100 000 elaniku kohta ja silma hakkab veel üks teatmikus esitatud fakt, kirjutab autor. Eestimaalase ökoloogiline jalajälg CO2 arvestuses on maailma suurim. Vaat kui see nüüd kõik õige on, siis võiks ka meie peaministrile selle puuga pähe lüüa. Ja kui see kõik vale on, siis võiks herr Kähriku lihtsalt vangi panna, sellepärast, et mitte just riigisaladus, aga riigissigadus on siin toodud niisuguse nurga ajal välja, mida ei tohiks nagu olla. Aga kirjutab autor nii, vaatame probleemi laiemalt. Meie majandus on suhteliselt nõrk, tööpuudus on suur. Enamiku palgad on viletsad, hinnad tõusevad, demokraatia on vaid osaline, mistõttu valitsus on rahvast võõrdunud. Väärtkultuur pole enamusele kätte saadav, külaelu on välja suremas. Võimudel jääb vajaka kompetentsist või tahtest. Torkaksin vahele, et isegi tuntud IT-mehe arusaamine, et peaministrile võiks 10 korda suuremat palka maksta, no see ei aita, mis raibe tänase raibe homme, ütleks ma selle seisukohta, mida siin artikli autor kirjeldab. Ja artikli autor küsib, kuidas muidu seletada fakti, et Eestis oli 2012. aastal Euroopa Liidu kõrgeim hinnatõus, et meil juuakse inimese kohta kõige rohkem alkoholi. teiste Euroopa Liidu riikide valitsused suudavad selliseid protsesse kontrolli all hoida, aga meil levib mõttetera. Eestisse on alles jäänud vaid laisad, lollid ja joodikud. Ja autor ütleb, et juhul kui radikaalseid reforme ei tehta, siis pole kaugel see aeg, kui eestlased on Euroopa välja surevate rahvaste esiviisikus. Ja nagu ma ütlesin, lisatud on video, pluss muidugi artikli kommentaarid, mida ma vaatasin, need kinnitavad lausa karjuvalt nii video kui kommentaarid, et artikli autoril on paduõigus. Ei oska kommentaatorid oma nimegi kirjutada rääkimata muust väärtuslikus. Keegi Alar Üks ongi niisugune, et nimes Alar on üks kohe juurde kirjutatud ja tema kirjutab täistarkus, nagu pea ümber mõõt oleks vähemalt 160 sentimeetrit. Pealkirja järgi arvasin, et autoriks on Jana Toom. Rahvuse osas ei eksinudki. Selle eestlasi solvava loo autoriks ongi Venemaalt Eestisse toodud võõrliik nimega Kährik Koer. Sellega on muidugi ära öeldud nii lõpmata suur tarkus, et ma arvan, et see Alar vajaks eraldi palatit või ei vajaks ka, võibolla seltsis segasem kõik koos. Ja kuna ta juba esimeses kommentaarist ärritus, siis ta põrutas teise veel. Kui räpane Õhtuleht leiab, et ma solvasin kedagi, siis ärgu kustutagu ainult minu kommentaari, vaid ka kõiki eestlasi solvav venelase artikkel. Muide, ma tahaksin võtta ühe puht venelase ja lasta tal välja hääldada sõna kährik. Päris põnev oleks kuulata. Ja siis ei suuda Alar, kes on igati kange mees, end tagasi hoida ja põrutab veel ühe kommentaari jutti. Olen täis karstlane ja rohelise mõtlemisega eestlane, mis õigusega tuleb üks venelane mind solvama. No aga mis õigusega ta ise tuleb siin võibolla padujoodikuid solvama ja eputama, tema on täis karstlane, tema jumala lähemal, tema meelepärasem, no jah, eks ta ole. Mida selle kohta öelda? Alari kohta võib öelda, et ilmselt loll loeb seda räpast Õhtulehte, vihastab end räpaseks ja räpab kommentaare juurde. Võt niimoodi edendatakse siis Eesti elu. Pole siin selle kohta muud midagi öelda, kui et meie kommentaator näitab Eesti rahva tegeliku kvaliteeti, vähemalt selle närviilisema osa kvaliteeti, kes kirjutavad, aga samas alla kirjutada ei julge. Sest juba vanal ajal oli teada laul, et koputa, koputa, mis siis muud kui koputa. Saarte hääl võtab edasi sõna umbes samal teemal ja see on päris hea. Siis ei ole küll joodikutes, aga noh, kui Eestisse on jäänud ainult laisad lollid joodikud ja ma ei tea, mis asjad veel, siis Saarte hääl annab meile teada, et töötukassa otsib koolitajaid, kes korraldaksid soome keele kursuse neile, kes soovivad leida tööd kodumaal või Soomes. Kõige paremini saab muidugi koolitada tööks Soomes või tööks soomlastega, soomlane ise. Seega töötukassa tahab leida rakendust inimesele, kes valmistaks ette soomekeelseid töötajaid, mis muidugi edendab Eesti elu igat pidi ja üleüldse. Siin võtaks natukene tsitaati ka kohe artiklist. Peale üldsõnavara peavad kursusest osavõtjad omandama terminoloogia, mis on vajalik klienditeenistuses, teeninduses, puhastusteeninduses ja ehituse alal. Töötukassa teenusejuhi Karin Andre sõnul on eesti keele baasil toimuv koolitus mõeldud töötukassa poolt suunatud inimestele, kel on töösaamisel takistuseks osutunud soome keele oskuse puudumine. Tsitaatiga, kliendid soovivad töötada valdkonnas, mis eeldab soomekeelsete klientidega suhtlemist või soovivad leida tööd Soomes. Töötukassa kava kohaselt märtsis algaval koolitsusel omandab osaleja lisaks üldkeelele, sealhulgas grammatika, suhtluskeel ja igapäeva eluga seotud teemad. Noh, niimoodi oligi kirjutatud, nagu ma hääldasin, mis näitab, et eesti keel, üks hea keel olema küll. Töötamiseks vajaliku erialase sõnavara saab ta kätte ja soomekeelsetes töölepingutes kasutatavad mõisted. Nii et võiks küsida, kas evakuatsioon meie saartelt on juba alanud, et vabastada alad lollidest ja joodikutest saatanad Soome tööle, et soomlased saaksid Saaremaa täielikult ära osta.
Mitte, et ma nüüd sellega midagi halba tahaks öelda, aga tõepoolest, kui seal ainult lollakad ja teenindajad elavad, siis võiks küll.
Ühe koolituse maht on kokku 160 õppetundi, millest tööalase keele moodustab vähemalt 80 õppetundi. Nii kirjutab Saarte Hääl. Ja üks agent juba andis mõista, et Helsingi kandis on juba avatud Eestist pärit lastele 2 Soome Eesti ja 2 Soome Vene kooli. Milleks seda nii nimetatud emakeelt veel vaja on, kui vanemad nagu nii Soomes seal teenindavad, elavad, ajavad oma asju. Loodate tagasi tulla või te ei saa väge kokku, sinna te jäätegi. Aga koha peal, kaitseväelaste palk tõuseb aprillis keskmiselt 17%, kõige enam saavad juurde allohvitserid ja noorem ohvitserid. Tule kaitseväkke, näed maailma, kohtud huvitavate inimestega ja tapad neid 17% kõrgema palga eest. Kuigi palk kerkib kõigil, on tõusuteravik suunatud just allohvitseridele. Ja kes nüüd selles mu lauses võis leida midagi õhutavat, tuulutavat, näitavat ja nii edasi, see võiks maha rahuneda, sest lõppude lõpuks, kui töötuid võetakse järjest rohkem arvele, kui noorte töötus suureneb, siis tule sõjaväkke, näed maailma, kohtud huvitavate inimestega. Aga täna on meil juba kätte jõudnud mis päev. Kätte on meil jõudnud 1. jumädaeval 1434 või 13. märts 2013, ehk siis teine Nissan 5773 või 13. suurpegu 10226 ja Juliuse päeva number on 2,456,363, mida on vaata et vähegi. Heidame pilgu korra ajalukku, mida me näeme. Me näeme loomulikult esimese hooga 1926. aastat, kui Tallinnas korraldati esimene ajakirjanike ball. No edas pidi olla muutunud pressipall kohe iga-aastaseks Eesti seltskonnaelu tippsündmuseks. Seal olla osanenud poliitika, majandus- ja kultuuriringkondade esindajad ja loomulikult diplomaatiline korpus ja väliskülalised. No, nüüd võiks teha mingisuguse analoogilise reivi või mutantdisko, kus siis saavad sisse muteeruda igasugused diplomaatilise korpuses saitikad. 1933. aasta, kas teate, et Saksamaal sai doktor Josef Goebbels rahvateavitamise ja propaganda riigiministeeriumi juhiks? Muide, sõna propaganda oli see, mille pärast oli kohe siiralt solvunud, ta nii ei tahtnud seda nimetust kasutada ja ühel hetkel ta koguni vandus, et selle ministeeriumi ja tema allasutuste personaal ei tohi ületada 1000 inimest. Aga igal juhul täna 1933. sai Josef Goebbelsist, doktor Goebbelsist, valitsuse noorim minister. 1938. aastal ühendati Austria Saksamaaga. Sellest ajast on alles jäänud hulk huvitavaid dokumentaalkaadreid, mis tõsi on tänaste seisukohtadega pisukeses vastuolus, no aga ikkagi nad on alles jäänud. 1951. aasta Tallinnas hukati sõjatribunali otsusega metsavend Ants Kaljurand, ehk siis Hirmus Ants. Koos kaaslastega. Kaaslased olid Arvet Pilt ja Juhan Metsaäär. 10. juulil 2011. aastal avati Pärnumaal Konga vallas Mihkli kiriku juures Kaitseliidu Pärnumaa maleva algatusel Ants Kaljuranna mälestuskivi. Seda ei ole veel vist maha võetud. 1953. aastal suri Venemaal Vladimiris vangistuses kindral Johan Laidoner. Jätaks nüüd kohe mitukümmend aastat vahele ja vaataks ühte kummalist fakti. Tõepoolest, täna, 1993. aastal toimus Eesti Assamblee esimene kokkutulek. Ja nagu ma aru saan, kukkus kolinal läbi. Kohale ilmus vaid kümmekond kutsutud, kritiseeriti põhiseadust, vinguti, viriseti, mindi laiali. Kes oli see mees, kes meil hirmsasti tahtis igasuguseid assambleesid teha? Noh, võiks ju sellest hirmutavast näitest võtta eeskuju, et kui kutsuda inimesed kokku, siis kui vanad, tuntud, leierdatud tondid ja muud niisugused peavad oma vanu, tuntud headuses ära leierdatud loenguid, siis seda on vaja ainult organisaatori enese upitamiseks ja muuks ei millekski. 2009. aastal näitas Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, et kõike võib pöörata ja otsustaski pöörata seaduse tagasiulatuvaks ja võtta Risto Teinonenilt ära Maarja Maristi viienda klassi teenete märk. Palju õnne, Risto! Heidaks nüüd pilgu natukene laia maailma ka, enne kui tuleb siia doktor Viktor Vassiljev, et võibolla ravida meie hingehaavu, võibolla kiskuda lahti vaimseid mädapaiseid, võibolla, ma ei tea, teha lihtsalt siukest mentaalglistiiri. Kuni jaanuari kuuni juhtis Eurogruppi Luksemburgi peaminister Jean-Claude Juncker. Võiks vist niimoodi hääldada küll. Ja tema hoiatas Der Spiegeli intervjuus, Spiegel on Saksa nädala ajakiri, et konfliktid Euroopas võivad ohtlikult teravneda, mis tundub mullegi juba ammu sellepärast niimoodi, et noh, me ju näeme, et turvameetmeid suurendatakse, relvi varutakse, ma ei taha siin vihjatagi mitte meie kaitseväelaste palkade tõusule, aga mingi sisin, susin, sasin on. Junckeri sõnul näeb tema paraleele 1913. aastaga. Ka siis arvasid paljud, ütleb ta, et ei tule enam mitte kunagi Euroopas sõda, ometi algas 1914. aastal esimene maailmasõda. Meenutaksin, et 1913. asutati ka Föderaalreserv ja väidetavalt hakkas Föderaalreserv, kuidas seda ei viisakalt öelda, mahitama laenusid riikidele, et riigid enesekaitseks arendaksid sõjatööstust ja läheksid siis teiste riikide territoriumile oma territoriaalset puutumatust ja muud niisugust kaitsma. Igal juhul Juncker ütleb, et tema näeb Kreeka ja Itaalia valimiskampaanias ohtlikei märke. Vaataks natukene fakte, võtaks lahti Die Zeiti nimelise väljaande ja see ütleb, et järjest selgem on, et Saksa ja Prantsuse tegemis on natukene vana väljaandega. Üha jah, saab selgeks, et Saksa ja Prantsuse lubatud abipaketid Kreekale ei olnud just, ei paistnud silma erilise omakasu püünmatusega. Kreekale suruti nimelt peale uusi relvatehinguid ja need relvatehingud tooksid kasu eelkõige sakslastele ja prantslastele. Kreeka kohustuste hulka kuulub 60 Eurofighter lennuki ostmine 3,9 miljardi euro eest. Siis tuleb Prantsuse fregatte 5 miljardi euro eest, patrullpaate 400 miljoni euro eest ja tuleb Kreekal kiiremas korras remontida ära oma senine sõjalaevastik. Vaatame, kus asub Kreeka. Vaatame, mida tehakse laevastikuga , seda laiendatakse ja remonditakse . No ütleme niimoodi , et tankiga laeva sa kuhugi ei vea , laevaga tanki vead küll . peale selle on Kreeka kohustuste hulgas osta laskemoona päris suures koguses oma Leopardi nimelistele tankidele ja loomulikult osta lisaks Apache helikoptereid ja Saksa allveelaevu . vaat niimoodi . on kritiseeritud muidugi , et Kreeka võiks masu ajal jätta oma sõjalised kulutused suurendamata , aga kui me käsitleme neid sõjalisi kulutusi kui vahendeid ja mõtleme selle peale , et sel suvel toimub jälle Bilderbergi grupi kohtumine , noh , võiks nimetada seda mõneti jätkukohtumiseks , sellepärast et toimub see , nii nagu mina aru saan , ilmselt uuesti USA-s ja see on kõigi Bilderbergi grupi kohtumiste ajaloos esimene kord , kui kaks aastat järjest kohtutakse samas riigis , aga noh , arvestades USA kaitsevõimet , why not , nagu küsis lätlane Setolt ja Seto ütles , ah , kas mina tean . ja muidugi selle Bilderbergi grupi sellesuvise kohtumise vaata , et põhiteema on uuesti Süüria , Iraan , Lähis-Ida üldse , mis võiks ju natukene põhjendada ka , et Kreeka , lapi oma laevad ära . valitsuse vahetus Süürias oli eelmisel aastal ka Bilderbergi grupi kohtumisel arutusel , siis oli kohapeal Süüria niinimetatud rahvusesinduse liige Basma Godmani ja arutati neid samu asju . Süüriaga muidugi jah , probleeme on kohe hulgi  lipsas ju läbi lausegi , et kui tullakse Süürias võimule , siis saadakse väljapääs merele . aga mis merele ja kes selle saab , vaatame Iraaki , vaatame Iraani ja me näemegi väga põnevat kanalit ja kusjuures Iraanil on ju võimalus kontrollida ka enam-vähem 4/5 maailma naftatransiidist . Kihiseb , kahiseb , sihiseb , sahiseb ja nii edasi . nüüd tuleks vaadata ainult , kas Eesti ostab ka lähimal ajal kõrbemundreid juurde või mida . aga tundub , et pauk on sihitud just nimelt sinna . Reibas uudis tuleb Venemaa pealt , mis ülistab Venemaa ühistegevust . Venemaa ametliku statistika kohaselt toodeti 1998. aastal 92% kohalikust kartulist , 77% köögiviljast , 87% puuviljast , 59% lihast , 49% piimast , väiketalunike või suvilaomanike hoole ja vaevaga . Venemaa suvilaomanikud majandavad ühtekokku 8 miljonil hektaril ja nende majanduslik tähtsus Venemaa majanduses on vapustav . 2004. aastal tootsid suvilaomanikud oma , noh , need uusmaasaajad oma uuskapsamaadel aiavilju 384 miljardi rubla väärtuses , see on 14 miljardit USA dollarit ja see moodustas Venemaa põllumajandusest üldmahust 51%. Venemaa SKP-s on suvilaomanike toodetud põllumajandussaaduste osa 2,3%. Vot sulle datšad . Võrdluseks võiks öelda , et Venemaa puidu- ja paberitööstuse aastane maht oli samal ajal 180 miljardit rubla ehk umbes 200 miljardit vähem . That's life ja nüüd minu daamid ja härrad , üks reibas , reibas muusikapala ja siis tuld kuningale saabub Viktor Vassiljev .
Vete päev ja veski tööd ei tehta seal, sest veskimees on väsinud ja veskikivid kulunud. Auh, tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veskikivid teravaks, lööaknet puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad, kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee. Ehk jääta sinna veskisse.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd minu daamid ja härrad, nagu me kõik teame, on stuudio absorbeerinud endasse talle omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga või kui neljakandiline ruum Viktor Vassiljevi, riigikogu liikme ja veel doktori ja mitte filosoofia doktori, vaid koguni meditsiiniliste erialade doktori, doktori mõttes, mitte doktori, filosoofia doktori mõttes, sest filosoofia doktor võib olla ka minu pärast looma arstinduses, aga no mis filosoofias see ikka on selle kunstliku viljastamise ja muu taolisega. Viktor, täna on nädal tagasi, oli niisugune õilis üritus nagu eetikakeskuse korraldatud, mis oli kolokvium või?
Kolokvium,
kas see lõppes ka sümpoosioniga?
Ei, see lõppes banketiga.
No see ongi sümpoosion.
Ja muidugi sümpoosium ongi bankett muuseas ühine söömine. Ja. Ei, no tegelikult oli päris huvitav üritus. See oli kolokvium siis eetika küsimustest seoses puuetega inimestega.
Vaata, ma näppisin ka seda teemat ja ma vaatasin ka eetikakeskust ja mulle hakkas tunduma, et ma ei süüdista praegu mitte kedagi, ma esitan oma kahtlusi võibolla tükkmaal laiema süsteemi vastu kui eetikakeskus, aga minu mõte on see, et seal tegeletakse esteetika loomisega, et teatud asjad, mis meile tunduvad päris jälgid, sulandatakse meie esteetikasse ja siis öeldakse, aga täitsa eetiline ongi niimoodi teha. Aga heakene küll, oletame, et see on praegu pisukene kõrvale põige, räägime sellest, kuidas siis panustatakse puuetega inimeste väärtustamisele ja mida kurat see kõik tähendab?
No te ei panustata suurt, tegelikult jutte üsna suures osas läks puuetega inimeste vajadustele ja et neid vajadusi ei täideta, et ei ole kätte saadavad kõik vajalikud vahendid, et ei ole loodud võimalusi liikumiseks, vaba ja veetmiseks, nii edasi, nii edasi. Ja noh, teatud määral anti selle kõigile küll esteetiline hinnang, ja, aga eetikast räägiti kõige vähem, nii see millegi pärast kiskus. Ja jäid kõlama sellised sõnad, et ikkagi need ühiskonna nõrgemad liikmed sunnivad ühiskonda raiskama nende peale raha, kus juures kolm korda just see väljend jäi kolm korda kõlama, et raha raisatakse puudega inimeste peale. No rääkime juba sellest, et need puudega inimesed, kes on puudega, kes on kartulitega, eks ole, nad ise kah ütlesid, et nad ikka eelistaksid, et neid nimetatakse eri vajadustega inimest, mitte puudega inimest, sellepärast, et inimest on kõik väga erinevad, et kes on punapea, kes on ühe jalaga, eks ole, nii ühel kui teisel võivad olla eri vajadused, et tõepis üks neist olema halvem kui teised.
Osa, vabandust, ma panen siin kohe, tead, piiri peale natukene, sellepärast, et see nimetuse osas on kõige väiksem. No kujutame ette, et mul ei ole ühte jalga ja ma ei taha, et mind nimetatakse ühe jalgseks, ma tahan olla vaegi jalgne näiteks. No see on rumalus ju.
Ja seda küll, aga on väga palju neid inimesi, kes on näiteks teist natuke rumalamad võtavad või mõtlevad teist moodi, ka seda pealt näha, et nii kui ei ole, aga natuke räägid inimesega ja näed, et ongi midagi kõvasti kohe puudu, aga palju silmaga hetkega nii kui seda ei taba.
No ütleks groteskselt siia vahele, et kui inimesel, noh, ütleme niimoodi ohmukesel on midagi puudu, siis tõenäoliselt on see kõrge ametikoht ja kõlav tiitel, sest pärast seda ei pea keegi teda enam ohmukeseks. Kuigi ta võib suust välja ajada täieliku jama, mida ei olegi võimalik lahti mõtestada, ei kainelt ega purjus peaga.
Aga see ongi üks nii-öelda rehabilitatsiooni meetodeid, et kui inimesel, no vabandust on puu jalgeks ole, no siis tuleb talle otsida vastav töökoht, kus ta võiks nii istuda, ei pea ringi jooksma, postile miks ta ei kõlba, aga kui tal kahe kõrva vahel midagi on puudu, no see on tuntud põhimõte, tuleb tõupitada sellisele töökohale, mis ei nõua ajude ränka pingutamist, kus tal on nõunikud, abid ja nii edasi ja saab väga ilusti hakkama, keegi julge kahtlustadagi, et tal miski nagu puud oleks.
No võibolla me peaksime siis näiteks põetusasutustes põetajad ümber nimetama nõunikeks ja asi oleks ka lahendatud tükkmaad paremini kui, aga heakene küll, jätame selle lõõpimise sinna paika, kuigi kurat võtku selles on ka oma tõde. Ja vaatame seda olukorda, noh, eetika seisukohalt. Toodi välja, et Viktor Vassiljev ütles, et iga inimene on väärtuslik. Kui ma panen siia kõrvale teise lause, tuntud Tisler ütles, iga lauajupp on väärtuslik. Nüüd jääb üle küsida, mille poolest ta väärtuslik on. Temas sisalduvate võimalustega, olgu siis tegemist kännuga või inimesega ühest. Kui kunstniku silm näeb, saab nikerdada imeasja või imeasju ja teisele saab anda ka rakenduse. Rakendusel on kaks põhjust. Üks, muide helistas mulle ka pimedate ühingust kamraad ja ütles, et isegi riigikogu stenogramme võiksid teha pimedad, nad tulevad sellega toime ja miks seda ei ole juba tehtud ja ma küsisin temalt, et aga kui praegu teevad stenogramme võibolla naised, kellel on mitu last ja muudki niisugusi väljaminekuid peale laste, et kas need tuleks siis nüüd vallandada ja pime asemele panna. Aga küsimus on selles, et lõppude lõpuks me võitleme kaudselt selle eest, et inimene Esiteks, noh, ütleme, ma ei tea, kas see pingerida õige on, ei segaks ühiskonda. Ja selle vastu on üks vahend. Talle tuleb anda sellele ühiskonna sees rakendus, mis rahuldaks teda ja ei laseks tal, noh, tegeleda ainult virisemise ja ühiskonna kirumisega. Anname talle koha, kus ta teeb midagi kasulikku. Vajadusel maksame kas või peale, see on muide ka Piteri printsiibis, kus on toodud näide, kuidas üks edukas telekompani tõstis terve oma juhtkonna linnast välja uude klaas ja metallpaleesse, kus nad ei sega tootmist. Ja sama julma vahendit tuleks kasutada ka nende suhtes, kes võib-olla kõigega ühiskonnas ise toime ei tule, aga teoreetiliselt vähemalt arvestades, et meil on e-riik, me leiaksime väga paljudele rakendust. Nad ei pea olema, noh, me ei saaks, õigemini me saaksime teha niimoodi, et riigikogusse võetakse ainult liikumispuudega inimesi või valitsusega. Sest, noh, neil on ju transportikompensatsioonid on olemas, seega jääb kuskilt, kui ratastooli mees tuua riigikogusse, jääb tema ratastoolide ja noh, eri transporti raha üle. Seda enam, et riigikogu liisingud ja värgid võimaldaksid. Noh ja kes seda teab, võib-olla oleks selles ka teises plaanis kasu.
See on äärmiselt utilitaarne suhtumine inimestesse, mis tähendabki seda, et iga inimest vaadatakse kui ressursse, mida võiks siis ühiskonna heaks ära kasutada. Ega iga inimene ei olegi ressurss, sellepärast, et näiteks kunstimuuseumis on väga ilusaid kenast pilte, mida on hea vaadata, kindlasti on ka midagi väga koledat, mis tekitab ainult negatiivsed emotsioone, ikka pannakse välja, see on kunst, sellepärast, et see rikastab üldist nagu muuseumi kollektsiooni. Samamoodi näiteks kodus on igasugud taldrikuid, laua nõusid tasse ja on mingisugune vana tass, mille on sang ära murtud, see tass enam kasutada ei kõlba, keegi seda välja ei viska, sest selle tassiga võibolla on seotud mingid mälestused, võibolla on tal mingisugune muu väärtus, aga seda hoitakse koos teiste nõudega.
Emotsionaalne ja, side nagu inimeste
kas vahel. Kas või, ja täpselt samamoodi kindlasti on ka ühiskonnas selliseid liikmeid, kes otsest materiaalset kasu ühiskonnale tuua ei saa, aga iga inimene rikastab ühiskonda ka, ma ütleks niimoodi, et ka pätt ja vangi pandud kurjategija on ühiskonna liige ja ühiskond ongi huvitav oma mitme kesisuses. Nii et kõik inimesed on vajalikud. Mul on natuke teistmoodi suhtumine ma ilma ja inimestesse, sest ma olen arst ja minu eetika nurgakiviks on Hippokratese vanne ja sellepärast mina arstina näiteks ei saa inimestel vahe teha, keda tuleb ravida, keda ei tule ravida. Inimene võib olla väga väärtuslik ühiskonnaliige, aga ta võib olla ka kurjategija või võib olla, ma ei tea, terrorist, kes iganes. Kõik nad on inimesed ja kui Jumala looming, nad on väärtuslikud, mitte selles mõttes, et mis kasu võib ühiskond nendest saada. Ühiskond võib neist kahju saada, aga ka see on oma etteväärtus, muudab ühiskonna mitmekesisemaks ja ei ole minu kui inimese otsustada, mis ma selle Jumala loominguga peale hakkan, vaid kõik inimesed on ühiskonnale vajalikud ja ka ühiskonna kõige imelikumad. Ja võib-olla ka kahjulikud liikmed, nad siiski teevad ühiskonna just selleks, mis ta on ehk erinevate inimeste kogumiks ja igal inimesel on oma mõttemaailm, omad väärtused, ka oma eetika, ka oma esteetika ja see teebki ühiskonna mitmekesiseks, sest kui me püüaksime sinna poole, et meil on mingisugune norm, eks ole, et peres on kaks last, no tuleb välja, et viie lapsega emaga on ema on samuti väärastunud olend ja on teatud puudega inimene tekitab ühiskonnale kahju, nõuab seal mingeid toetusi ja värke ja nimetame siis tema mitte väärtuslikuks ühiskonnaliikmeks, seda me teha ei saa. Kõik inimesed on väärtuslikud. Ka see joodik, kes magab kraaviseks ole, ka tema on inimene.
Me räägime praegu ühes ja samast asjast natuke erinevate sõnadega. Fakt on see, et kui on ema, kellel on viis last, nagu see Viktor ütleb, ta nõuab mingisuguseid toetusi, aga vaata see, et tal on toetust vaja, viitab juba ühiskonna vigadele, sest praegu nõuavad toetusi ka ühe lapsega emad, eks ole?
Jaa.
Ja lõppude lõpuks varsti me oleme jõudnud sinna, et võibolla 10-12-aastased plikad hakkavad esitama avaldusi, et saada toetusi, ennetavaid toetusi võimaliku sünnituse korraks. Eks ole, aga see on süvenev viga. Ühiskond teoreetiliselt peaks olema, noh, see on võibolla vale lause, ühiskond peab olema nii tugev, et iga tema liige on Maslow püramiidi alumiste astmete suhtes kindlustatud.
Ja.
Kui me võtame seltsimes joodiku, teisiti me teda ei saa nimetada, ühel hetkel ma loen muide Veiko Haavise joodiku eetika ikkagi korralikult salve ja panen selle kuulamiseks. Omal ajal, kui oli jutt selles, et Eestis tarvitatakse väga palju alkoholi, kõva 14 liitrit absoluutset inimese kohta, siis tegin ma pisukesi trikikesi ja esitasin neid andmeid natuke teistmoodi ja siis tegin ma ka ettepaneku, et noh, alkoholismi ravi, sa võtad inimeselt alkoholismi ära, mis sa talle vastu annad? Aga võibolla oleks targem ehitada, noh, vanal hallil ajal oli kenakene termin, zappavednik, plank. Mm-hmm. Ja kus siis näidata üle plangu, kuidas käituvad inimesed, kes on alkohoolikud.
Jaa, seda on
võimalik, et neid ja võib kohati reanimeerida, võimalik, et alati ei leita üles, öösel vaikselt lämbuvad ära. See on nüüd üks asi, see on julm. Aga see võimaldab vähemusel demokraatlikus ühiskonnas viljeleda oma valitud, vabatahtlikult valitud elulaadi ja samas just sellega, et nende vaatamiseks müüakse pileteid, anda ka ühiskonnale midagi vastu. Ma ei käsitle inimesi pelgalt kaubana, aga niisugune võimalus on. Kui sa ütled, et iga ühiskonna liige on vajalik, siis tahes taatmata tekib küsimus, aga kas nad peavad olema kõik segamini? Ma toon väikese näite. Milline jauramine läks lahti, kui üks paljepersseline marssis mööda plääsi ja propageeris nudismi? Demokraatlik õigustal vaieldamatult oli, aga vaat inimeste tõeks pidamised. Kas need tuleks nüüd väänata nii kaugele, et nende esteetikasse käikski, et kui ikka veerand tundi ei ole palja tagumikuga vanamees läbi naiste ranna marssinud, siis hakatakse juba korrakaitsele helistama, et kas vanamehega midagi juhtunud on või?
No, alustame lõpust siis, no tistidega on selline asi, et minu mõelest nad võiksid jalutada, eks ole, no ja see on teistele kodanikele suur lõbu, näidate näpuga, eks ole, seal ja avaldata protesti ja mida iganes lasta tühi olla, aga see on võibolla kunsti liik või mis iganes, ainult et asjal on juriidiline nüans juures. Et need palja tagumikuga mees ja nais kodanikud, nad nõuavad, et neil oleks eraldatud soon, kuhu ei lasta teisi kodanike, kelle on püksid jalas. Nii et nad ahistavad riides kodanike. Selles on küsimus. See on teatud juriidiline nüans. Aga kui seda ei oleks, siis no, jumala pärast las inimesed klaarivad oma vahel, sellepärast, et samamoodi võib, ma ei tea, kõrdi pilguga inimesi keelata, nende liikust keelatest, need ju samuti tekitavad kodanik. Teistes kodanikes negatiivsed emotsioone, mis puudutab seltsimees joodikud olgu ta kas või naisterahvas, siis ei see Maslow püramiid on mõigi tore asja, aga jällegi on teine tuntud põhimõte, et ühiskonna tugevust näitab ikkagi keti nõrgim lüli. Nii et kui me seame mingisugused normid sisse, et kes normidele ei vasta, et ütleme, et ta on joodik, ta on kurjategija, ta on pätt või ta on raske ravimatu skisofreenik, ühiskonnale kindlasti ohtlik inimene ja kui me hakkame neid isoleerima ühte ja teist ja kolmandat kategooriat, no siis me astume väga libedale teele, sest esimene aste on nii-öelda isoleerimine, teine aste, kui me juba nad isoleerime, võibolla odavam oleks nad ära hävitada, hügieenilisem oleks nad ära põletada ja siis niimoodi põletataksegi parandamatud vähihaiged, skisofreenikud, homod, kommunistid, juudid ja seda kõike on juba tehtud ja see kõik lõppes pahas. kõvasti. Nii et,
ütleme niimoodi, et see ei ole veel aidanud.
Mitte kunagi muuseas, mitte kunagi. Nii et ei, ma kardan, et see ei ole õige tee, sellepärast, et iga ühega võib juhtuda, et ta muutub kurjategijaks, joodikuks, homoks, kommunistiks ja isegi juudiks. Ja nii et iga ühega meist võib juhtuda see, et me langeme ühiskonna mingile madalamale tasemele ja siis otsustatakse, et meid tuleb isoleerida või otsustatakse, et meid tuleb koonduslaagrisse saata ja meie luudkondid maha põletada. Nii et niimoodi see asi ikkagi ei lähe. Ma tulen tagasi selle juurde, et igal inimesel on väärtus. See väärtus võib olla geneetiline, see väärtus võib olla moraalne, amoraalne, ebamoraalne, aga ta on siiski väärtus oma ettes, tegemist on inimolendiga ja inimkarjal ei saa olla õigust otsustada teiste erinevate, neist erinevate inimeste elu ja saatuse üle sellisel määral, mis oluliselt kahjustaks nende võimalusi ellu jääda ja viljeleda oma elu viisi, mis nad on endale valinud, teine asja, et nad ei tohiks teisi segada. Selleks peavad ühiskonnas olema teatud regulatsioonid, mis puudutab joodikute külasid ja joodikute maju. Neid on Skandinaavias tehtud juba minu mõelest 60. aastatel. Ja ühiskond otsustas, et see oleks päris siuke kulusäästlik meede, et siuke viie korrusele paneelmaja, paneme joodikud sinna elama. All korrusel on pood, kus müüakse odavat viina ja odavat vorsti, et istugu nad seal, anname neile väikest toetust täpselt nii palju, et saab oma pudeli ja vorsti juppi kätte, et ei lähe siis nagu linna peale hulkuma. No tehti neid asju, aga siiski tekitas see mingisugust selliseid pingeid, et ükskord lõpetate asja ära ja minu teada praegu sellist asju enam ei tehta.
No praegu on jah, mõned asjad on läinud ise regulatsiooni teed ja nii mõneski paigas ma pean silmas just Põhjamaid, noh Taanit näiteks, on asi päris huvitavaks muutunud. No näis, mis sest edasi tuleb. Ma parem ei hakkaks rääkima kaugemates kohtades, sellepärast, et meil lähedal on siin
kaugemates kohtades on teine kultuur. Taanimaal on väga huvitav kristiaan ja kommuun, eks ole.
Vapustav, toodavad jalgrattaid, igasuguseid veloriksasid, küll on käru ees, küll on käru taga, küll on kaksikute kärud ja kolmekorruselised ja igasugused imerattad, mida nad kõike teevad.
Ja kus juures värk on absoluutselt seadusetu, eks ole, aga eksisteerib aasta kümneid juba.
Jaa, neid taheti vist aasta eest umbes välja tõsta ja mingi madin seal lahti läks, aga ma tean, et kui sa sinna Kristiaaniasse lähed, siis ega sinu peale hea pilguga ei vaadata. Minus näiteks tunti kohe ära, et sa ei kuulu siia.
Loomulikult, sa tõmba ikka üks joint ära, siis mine nii kui inimene täpselt samamoodi, kui sa lähed nudistide juurde, võtta ikka püksid jalast ära ja siis mine.
No jah, nudism on muidugi niisugune asi, mida meie kliimassa varastada suvel või siseruumides. Nii et noh, jah, juhtuda
võib igasugust. Mul poleks midagi nudismi vastu, eks aga ma olen korduvalt näinud, kus üles mitte on Eestis igal pool mujal
maailmas. Sa oled seda õppinudki.
Ma loomulikult.
Olasti keha vaadanud nii elus, kui surnud varmis.
Jaa, ainult, et anatoomi õpikus on see isegi päris kena vaadata, aga reaal elus millegi pärast on nad väga vana ja kortsus tagumikuga, et need istida pole üldse kenas vaadata.
No jah, ilmselt see on ka niisugune asi, et ega õige nudist, see algab alles 50. Kuidas võtta? Aga tuleme nüüd tolksti tagasi. Sina kui meedik, kui me võtame Eesti, no mul on siin ette heidetud seda, et ma olen aegajalt öelnud, kus on lätlase koht ja kus on neegri koht. Ja mul on õigus nii küsida, sellepärast, et kas Lätis on elu juba nii hea, et sa võid tulla siin eestlastele appi või noh, kas Aafrikas on juba ehitised kõik valmis ja veevärgid töötavad, et sa tuled nüüd siia või on sul mingi teine põhjus? Samamoodi suhtun ma muidega tegelikult nendesse eestlastesse, kes ära lähevad, sest ega jalga laskmine ei võimaldagi võita. See, kes jalga laseb, ei ole kangelane.
Ei, see on desertöör.
Jah, kuigi praegu ma ei saagi aru, kas Eestis toimub emigratsioon või evakuatsioon.
Rahvaste liikumine, sellepärast, et see sama must mees, eks ole, tal on teatud oskusi, mida meil ehk ei ole ja ta saab suurepäraselt asjadega hakkama, millega me siin hakkama ei saa.
Ja siis ta nõuab, et me istutaksime tema jaoks siia palmipuud, sest temal on oskus ronida palmi otsa ja tuua alla kookospähkele. Ei,
palmi pole väga, tal on oskus paljuneda.
No see on jah, see
ja, võiks meil on olla mida temast
meile õppida. Eeskujuks. Aga ütle mulle, kas neid inimesi, kes vajavad, noh, ütleme inimstandardist erinevat suhtumist, nee, mingisuguse oma füüsilise või vaimse omaduse tõttu, kas neid tuleb juurde? Või neid jääb vähemaks?
Neid tuleb juurde, raudselt tuleb juurde. Tuleb juurde kas või selle pärast, et viimase 2000 aastaga on meil siin teinud tohutud edusamme ja jäävad ellu need inimesed, kes no, isegi veel 50 aastat tagasi oleks surnud, nad jäävad ellu, nad saavad järglasi ja järjest rohkem pärandatakse edasi mitmesuguseid geneetilisi operatsioone, geneetilisi mutatsioone ning sünnib rohkem inimesi, kelle on juba kaasa sündinud haigused, nad saavad samuti järglasi ja sellepärast haigeid ja väärarengutega inimesi, neid tekib paratamatult juurde. Sinna
kas
sa võid
väita selle tiraadi peale, et meditsiin on õigel teel?
Nii. Ja isegi kui meditsiin ei oleks õigel teel, aga tänapäeva inimene, ta ei suuda ellu jääda ilma elektrita ja võib olla isegi ilma interneti ja Facebookita ei suuda
kompenseerib jääda. Siis meditsiini vigasid sellega, ei, et ta loob eluks kõlmatud tingimused.
Ma räägin sellest, et meditsiin tegelikult isenesest ei ole mitte midagi muud kui tehnoloogia. Ja inimkond on võtnud oma varustusse väga mitmesuguseid tehnoloogiaid, nagu ma ütlesin juba elekter, aatomeenergi, ja pestitsiidid ja samas ka meditsiin, eks ole, ja niimoodi see inimkond jõudselt hävitab oma geneetilist fondi, hävitab oma biotsenoosi, tähendab maailma oma ümbrust, kus ta elab, hävitab loodust, ja, aga see on jällegi looduslik protsess, nii et kui loodus on niimoodi otsustanud, et inimkond tahab muuta ennast võimalikult mitme kesiseks kahe pea ja viie silmaga ja nii edasi ja selle tõttu siis välja surra, see on looduse valik, kuidas meie saame sinna vahele segada. See on sama hea kui Jumala taha.
Jah, sa viisid mu mõtte, et muidugi selle peale, et on kenakene veebilehte Civitate, kus võideldakse kangesti abordi vastu. No, iga asi võib olla teatud oludes õigustatud, ükskõik kui hull see on, põhjenduse või olukorra, kus see on ainu õige ja kõige parem lahend leiab alati. Aga kujutame nüüd ette meditsiini ja noh, Civitate või kristliku maailma vaate kompromissi, et abort küll tehakse, ema keha vabastatakse lootest, aga see loode jäetakse ellu, tal ei lasta kiiresti edasi areneda, ta tiksub ja loosung on, et ta tiksub siin selles purgis nii kaua, kuni meie meditsiin astub järgmisele tasandile ja temas saab täis väärtuslik ühiskonna liige, mis võib tähendada ka seda, et enamus ühiskonnast ongi niisugused juba.
Aha, külmkapist võetud, jah. Ei, no, tähendame rikkaid vanamehi ka külmutatud.
On kuskil
jääkeldrites, jah, ootavad ka oma aega.
Ära ütle jääkeldr, see viib mõtted mojale.
Ma ei tea, kas on väga võimalik, et on teatud seoseid. Aga mis puudab aborti, no sellest lihtsalt räägitakse väga palju. Vaata, võib teha aborti, eks ole, aga näiteks vana Spartas 2500 aastat tagasi aborti ei osatud teha, aga väärarengutega lapsed need visati lihtsalt kuristikku, mitte on väärarengutega, et mõõdeti joon lauaga, et kes oli niiku natuke väike kõlbanud niiku tulevikus mõõka ja kilpi kandma, lükatigi kuristikku. Ja samamoodi võib ju siis ka oodata natukene, kui ta kasvab see lapsuke suure maksaks ole ja kui selgub, et ta on juba jõudnud sellesse ikka, et saabki ära määrata, et kas ta on skisofreenik, gei, parandamatult haige, kommunist või juut, eks ole, siis maha tappa. Nii et tegelikult need on ühe ja sama protsessi nagu erinevad etapid, alates abordist ja lõpetades koonduslaagritega, võt niimoodi. Ja see on juba ühiskonna otsustada, kas ta harrastab sellised enese puhastuse meetmed, meetmeid või ei harrasta.
No varandusliku kihistumise järgi on selgelt näha, et ta harrastab.
Aga seda, samamoodi.
Ilma planguta getosse või koonduslaagrisse juudiks ja kommunistiks on ju määratud lõvi osa inimkonnast.
Meie ühiskonnas jällegi, kus on äärmile liberalism ja täielik vabadus elada või surra, see täielik vabadus tähendab ikkagi seda, et ellu jäävad need, kes on rikkad, kes on jõukamad, aga näiteks on vaesemad, need virelevad, ei suuda oma kulusid maksta ja nii see asi ongi. Aga jällegi ma tulen tagasi selle juurde, et selline maailmavaade mind isiklikult ei rahulda, kus ühed ühiskonnaliikmed, ühtesid ühiskonnaliikmed peetakse rohkem väärtuslikeks, teisi vähem väärtuslikuks. Igal indiviidil, igal inimesel on teatud väärtus, nii nagu puudel ja põõsastel metsas on samuti oma väärtus, et on sirge mastimänd, on olemas mingi väike kohev põõsas ja selle all kasvab kärpse seen, millel on samuti oma väärtus. Ja näiteks minul on küll see karjumus, kui metsa seenel käin, et mina selle kärpse seent küll jalaga ümber ei lükka, sest ilus seen, mis ei ole söödav, on metsa kaunistus.
Minu mõelest ka, ega niisama ei ole mõtet igal pool, noh, näed ussi, no mis sa ta siis nüüd tapma pead, teist korda muidu pärast enam ussi ei näegi, eks ole?
Ja ei saagi
teist korda tappa. Iga asi peab olema oma koha peal, kus on ussi koht. Seal on
seda üle, aga kes see otsuses, et inimene on ussist väärtuslikum, sest uss on elanud siin sadu miljoneid aastaid kauem kui inimene ja elab ehk ka pärast meid muuseas.
Esivanemaid võiks austada
ja,
või
ja,
noh niimoodi kauksugulesi ja umbarusi.
Aga sugulane on te igal juhul, jah, midagi.
Selgrooga ju.
Selgrooga, kus juures isegi ajudega kaks silma, kes...
Ja roomaja nagu nii mõnigi.
Ja võib roomata üsna kaugele ja kõrgele ka, nii et mõned liigid roninud puuvad see. Aga uss-ussiks ei nagu juba siis mõtleks niimoodi, et prussakad on siiski ja putukad on selle maailma peremehed, sest neid on tunduvalt rohkem kui inimesi. Aga siis me tuleme juba bakterite juurde ja üldiselt veel rohkem on maailmas siiski viiruseid, mis on tunduvalt vanemad eluvormid, ilmselt ühed vanematest üldse ja on organiseeritud oma ehituselt tunduvalt ratsionaalsemalt kui inimene. Ei ole neil puuet, ei ole neil mõistust, ei ole mitte midagi, aga palju nevad jõudselt.
Aga kui me räägime nüüd inimkonnast kui niisugusest, tahes tahtmata tuleb tuvastada, et inimkond koosneb isegi küllaltki suurtest ja samas ebaproportsionaalsetest kogumitest. Näiteks sina ei ole klassikaline karjerist. Kuidas sa oled jõudnud nii kaugele, et sa oled riigikogus? No, see on mõneti arusaamatusest arvestades, et sa oled õppinud meditsiini ja jutlustad tegelikult humaansust, võibolla arhailises tähenduses ma mõistan seda, aga ikkagi. Ja samas oled sa liikunud juba suhteliselt otsustajate või sõnaõigusega inimeste juurde ja arvestades, kui paljudes kohtades sa loenguid pead, teed sa tegelikult ju midagi kasulikku ka, palju ja pidevalt, mis jälle karjeristiga üldse kokku ei lähe, sest karjerist on kõik mulle ja siis ma teen žesti, et teile tagasi anda. No näiteks sõjaväelaste palka langetati siin ikka päris nöökivalt ja nüüd millise bravuuriga 17% juurde, nõretage tänu tundest ja nii edasi. Mida ma tahan öelda? Ma tahan öelda seda, et meie planeedil siiski on kaks liiki homo sapiensi. Ühed on need, kes tahavad võimu ja tappa. Juba alates vanast testamendist, alates Moosesest, kes ütles, et käige leer edasi tagasi kolm korda läbi ja kes ei ole meiega olgu see sugulane või mitte, tapke maha. Alates selles, kui üks kamp võttis endale jumalaks niisuguse tegelase, kes ütles, minge sinna maale ja tapke kõik maha, naised ja lapsed kaasa arvatud, minge ja ma annan selle teise maa teie käsutusse ainult, tapke kõik ära. Ja võt need kuradi tapjate järeltulijad tegelikult on allutanud küllaltki palju seda algi inimese tervet mõistust enda välja kujundatud refleksidele, mille avastas suur vene akadeemik Pavlov, nagu me kõik teame, ja keda eksikombel veel nõukogude akadeemikuks peetakse, kuigi no jah, nõukogude ajal ta lõpetas. Küllaltki julgelt. Vaat siin ongi see, et rahumeelsed inimesed saaksid ju elamisega hakkama küll, aga millegi pärast on üks teine hulk, kes kihutab neid üksteise vastu, no nagu meie siin need tätised poliitikudki, kes seletavad, et kurradi reformi erakondlased tuleb ära hävitada, kurradi keskerakondlased tuleb ära hävitada, näe keskerakonnal on parteimaks ja pirraki kohe on juba ajakirjanik, kes seda paljastab ja kõik olemas. See on ju päris jälk manipulatsioon ja tegelikult vaata, millise nurga alt tahad. No ei ole siin eetikat, ei ole ka esteetikat.
Aha, mis on eetika ja mis on esteetika? Mõlemad on inimtegevuse produktid, samasugune nagu välja heide, samasugune nagu, no ma ei tea, kui keegi kunagi valmistas kivi kirve, eks ole, keegi leidus ratta, keegi filosofeeris ja no, umbes samasugune produkt ongi nii eetika kui esteetika, see on nagu süsiappe kaas, mis inimene välja hingab, sest paratamatult eetika ja esteetika nad kas või algeliselt kas või mingil väga elementaalsel kujul iga mõistusega Hollandi puhul nad eksisteerivad, nagu on olemas joodiku eetika. Mis puudutab nüüd minu enda tagasihoidliku isikud, no siis mul on ikkagi 30 aastat arsti staaži, aga minu jaoks on elu alati olnud väga huvitav, olen alati tahtnud proovida ühte, teist ja kolmandat ja lihtsalt elu keeras sellise külli ette, et minu eriala tõmmati maha ministeeriumis erialade nimistust.
Aga sinu vitaalsusele kätte
ega ma vaatsin, et midagi muud peab tegema, kus juures ma tegutsesin ikkagi aastaid sise audiitorina, et ma juhendasin sise audiitoreid ja tegin selle eriala endale selgeks sise kontrolli ja ma pidasin loengud sise kontrollist ja see oli teatud eluperiood, see oli huvitav, eks ole, ma tõpsin selle ala selgeks ja jätsin ta maha, et need on ei pakkunud huvi. Ja siis ma vaatsin, kas on võimalik jõuda poliitika tippu, riigikogu on ju poliitika tipp. Käkki tegu, mõni aastakene, eks on ksebimist ja siin ma olen, nii et ei midagi erilist. Mulle pakub elu lihtsalt huvi, samamoodi nagu noh, kellelegi meeldib jalgrattaga sõita, kellele meeldib suusatada, mina sõidan lume lauaga hull inimene, nagu ma olen. Olen selle asja täiesti perfektselt ära õppinud. Nii et isendele vahest ma tahan tõestada, et inimene on kõigeks võimeline. Ongi kõigeks võimeline. Aga nii, ma olen piisavalt vana inimene ka, ma olen ühiskonnale kannud päris suure panuse ja mul on õigus natukene ka elu nautida, eks ma seda teengi. Aga mis puudutab seda, et on homo sapiens jaguneb nagu kaheks, mitte kaheks liigiks, vaid kaheks seltskonnaks, ütleme niimoodi.
No see peab olema mingisugune mentaalsus, on, mis on erinev.
Ja ma seletan kohe ära, kõik on väga lihtne, kõik on väga bioloogiline, et on olemas need olendid, kes on hästi agressiivsed, topivad ennast igale poole, otsivad uusi väljakutseid, peavad sõdu ja on teised olendid, kes kelle jaoks kõige tähtsam on see, et oleks mingi stabiilsus, et nad kivi ajal nad istusid oma koopas, kasvatasid oma lapsi ja keetsid putru oma mehele, kes ongi see agressiivne olend. Nii et on olemas mehed ja on olemas naised. Tuleme pühakirja juurde tagasi, et ma ei mäleta selle ühtegi naisprofetid, kes oleks rahvast enda järel viinud kaugetele maadele, üles kutsunud väärjumalate kummardajad maha lööma mida iganes. Ikka olid need mehed. Bioloogiliselt ongi niimoodi seatud, et XY-kromosoomi kandja ongi see, kes peab ennast igale poole toppima, et ta ongi jahimees, ta on sõdalane ja praegu ta maksab sellega, et ta on rohkem stressis, tema eluaeg on lühem, nii nagu kivja, nii ka praegu, aga XX-kromosoomi kandja ehk naiste rahvas. Tema ongi stabiilsuse taga ja tema ongi see kana, kes istub pesaleks ole ja siis kaagutab kõva häälega, kui keegi nüüd võõras sinna nuuskima tuleb, mis tuleb mees koju ja pahendas, et minema.
Ära ne pahenda mu võitu loogika peale, aga teoreetiliselt peaks siis aus Eesti talumees, kes omal ajal põldu aris ja metsa tegi ja maja ehitas. See oleks pidanud olema ju siis gei. Sest ta ei tahtnud ju sõtta minna välja arvatud, kui hakati temalt liiga palju juba makse röövima, siis ta lõi vastu, aga jumaloja on ju naised ka läinud igasugustele agressoritele kallale.
Muidugi ja Jean d'Arc, eks ole, ronis peaga, et ise tuule riida otsa, aga see on mitte reegel, vaid see ongi erand, sellepärast, et samal ajal seal, ma ei tea, 100,000 mehed pidasid võidukaid ja vähem võidukaid sõdu ja ka need nimesid ka ajalugu ei mäleta, aga näed, Jean d'Arc, see on erand ja sellepärast paistabki silma. Aga see Eesti tubli talumees, kes seal raius metsa, eks ole, ja tegi endale talu kohe, mis iganes, no see oligi tegelikult uue väljakutse otsime, ta läks kirvega metsa, raius puud maha, ehitas maja, eks ole, ja naine nagu samal ajal hoidis kodu, aga mees käis ju ka metsas või põldu kõndmas või mida iganes. Aga Naissaare, tublid Naissaare elanikud, kes on põlvkondade vältel olnud kalurid, ikka mehed käisid merel, püüdsid kala, aga Tallinnasse läksid seda kala müüma samade paatidega nende naised.
No näed, täiesti mõistusepärane jagamine.
Jaotus, ja aga sellepärast, et see ongi looduse valik ja täpselt samamoodi on see korraldatud kõigi, praktiselt kõigi imetajatest loomaliikide puhul, ikkagi ja selgrooliste puhul, raudselt kõigi puhul niimoodi, et ikkagi isane on see, kes jookseb ringi, kui vaja siis ohverdab ennast, eks ole, aga emane on see, kes poegib ja kasvatab oma pojad ülesse. Ja võibolla isegi mitte on selgrooliste hulgas võibolla putukate juures on see kõige rohkem väljendunud, on olemas ema mesilane, kes kodust üldse välja ei tule, sööb ennast nii paksuks, et ta ei mahu uksestki välja ja siis tema käsutuses on kõigepealt sõdalased, kes toovad toitu ja loomulikult siis need isased, kes absoluutselt mitte mingit muud tööd ei tee, kui ainult paaritavad seda emast.
No ja. See on nüüd vägev küll. Need, kes tegelevad ainult paaritamise ja õgimisega, need siis annavad edasi ikka küll totaalselt head geenid.
Aga need on erinevad geenid ja see ongi sipelgatel ja mesilastel, see ongi ühiskonna rikkus. Ühiskonna rikkus ongi, väljendubki selles, et on erinevaid ühiskonna liikmeid, on sõdalasi, on neid seksuaalgeeniusi, eks ole, on emane, kes muudku aga muneb ja see ongi nende ühiskonna mitmekesisus.
On see hea või halb? Kas meil on sealt midagi õppida, kui see on emakese looduse enda tahe?
Ei, meil on sealt õppida ainult seda, et emake loodus korraldab kõike nii nagu vaja ja kui emake loodus on korraldanud seda, et on olemas keskmisest targemaid inimesi, on ka keskmisest rumalamaid, juu see on loodusele millekski vajalik.
Seda kindlasti, ega me ei peagi kõigest aru saama. Viktor, kas sa oled lugenud niisugust teost nagu Põrgupõhja uus vanapaga?
No tead, ma lugesin seda, kui ma olin 16 aastat vana ja pärast seda ma olen seda lehitsenud.
Jah. Vaata, Põrgupõhja vanapaganaga, just selle uue vanapaganaga, on niimoodi, et sellest on tehtud ka filmikene nõukogude ajal, mis võibolla kallutaski mu mõtted sinna poole, et ega see teos nii inimesest ja jumalast väga ei olnud. See oli ikkagi kahe inimese vaimne konflikt ja kui seda teost lugeda just majanduse seisukohast. Aga sa võtta laenu, kõik ehitavad võlgu, laena minult, ma tulen käendajaks, niimoodi rääkis Kavalants. Ja esi viis muidugi jah, niisugusse olukorda, mida isegi Tammsaare ei osanud lahendada, kui see totaalne tulekahju lahti läks, matused, must, kass, asi läks ikka nii keeruliseks.
Ja seda nõukaegsel filmi ma mäletan, must valge oli ja ta oli kuidagi väga müstiline, kohti õudne.
Kõige müstilisem oli see, et kohe suhteliselt filmi alguses istuvad valgustajad, siis kui Peetrusega juttu ajab vanapagan, istuvad kivimüüri ääres ja mängivad kaarti ja keegi ei pane tähele, et nad seal on.
Ja, aga mis puhutab, et jumalat ja jumala tahet, siis igas inimeses on jumalat ja ma usun, et ühegi kirikukonfessiooni esindaja ei väidaks vastupidist. Nii see on.
Kui sa nüüd selle teema võtad üles, siis vaatame natukene.
Ei võta, selles on olemas eraldi kanalid ja
raadiosaated. Kui sa nüüd, no jah. Aga mida mina panin tähele, kaks korda on tulnud nüüd musta suitsu välja tänase seisuga korstnast, ei ole valitud.
Ja.
No räägitakse, mida räägitakse, aga kui mulle sattus kõrva, see oli vist eile, turvameetmete loetelu, et kardinalidelt võetakse ära mobiilid, et nad ei saaks suhelda välismaailmaga, et nad ei saaks konsulteerida, takistatakse levi, ei ole arvuteid, noh, tõenäoliselt ikka vaadatakse päris põhjalikult läbi kõik kardinalid, et nad midagi liigset kaasa ei võtaks. Vabandust, nii tehakse pättidega, kes on petturluseks võimelised, aga jumalale nii lähedal oleva hierarhia tipu, kes valib seda tippude tippu, no kui me neid ei saa usaldada, siis ma arvan, et tegelikult on lõpp.
Asi ei ole mitte niivõrd usaldamises, sellepärast, et ka siis, kui ei olnud mobiile ja isegi elektrit, mitte ikkagi kardinalid istusid, koos on olid isoleeritud ja uksed olid kinni. Mobiiltelefon või internet või paberepastakas on kõigest infokand ja mitte midagi muud, see ei ole põhimõtteline asi. Ja ikkagi see, mis puudutab kiriku riitusi, on väga palju seotud mitmesuguse sümboolikaga ja täpselt samamoodi võiks öelda, et must suits või valge suitsega suitsul pole mitte mingisugustki pistmist sellega, et kes nüüd järgmiseks paavstiks valitakse, ei ole inimene ja suits ei ole oma vahel seotud, täpselt samamoodi võiks anda märku interneti vahadusel ilma mingi suitsuta, eks ole, elektronkirjad laiali saata või briefing korraldada, mida ka kindlasti tehakse. Nii et muusias, tähendab, nad elavad, mis ta oli Püha Magdalena vist kiriku territooriumil ja Sixtuse kabelis istuvad nad koos, tähendab, ööseks nad lähevad ühte kohta, päeval tulevad teise ja mobiiltelefone nad tohivad kasutada teel sellest kirikust Sixtuse kabelini ja pärast tagasi. See on täiesti lubatud. Nii et see on traditsioon, et nad istuvad kinnist ukse taga ja Sveitsi kaardiväärlased, kes näevad helilaste moodi väljaseks triibuli need seisavad siis kahal poolust. Aga no kirik on alati on seotud traditsioonidega last olla ja muidugi päris huvitav on see, et mul on küll siuke kahtlane tunne, et kui ükskord tuleb seal Sixtuse kabeli korstnast valget suitsu, siis saab paavstiks must mees.
Välistatud see ei ole, see on praegu jah.
Jah.
Mida see annab? Kes seda teab?
Ei, no vana inimest ütleks, et maailm läheb hukka. Näed sa, et paavst, no, eelmine paavst olles täiesti veel elus, loobus oma troonis sellist asja, pole varem teab.
No väidetavalt olla ta väga pikalt enne seda vestelnud Malta ordu esindajatega.
No ma usun, et ta on väga paljud inimestega pikalt vestelnud ja noh, kas tasub siin mingisuguseid vandenõuteooriad seoses Malta ordu kotsida. Aga jah, täiesti enneolematud asjad, et mustanahaline mees saab paavstiks, nii kui mustanahaline mees sai Ameerika presidendiks. Ja
eks
vaatame.
Kellel on see kasulik?
See on, mis puhutab paavsti, siis vaieldamatult on see issanda tahe, sellepärast, et ma usun, et Jumal soovib ka seda, et inimkond oleks piisavalt mitmekesine, mida mitmekesisem on inimkond, mida rohkem on seal erinevaid inimesi, erineva eetikaga, seda rohkem on tegelikult arenemisvõimalusi, sest et igasugune mingisugune kõrvale kalle teatud normist ja kes need normid üldse paika pani, igasugune kõrvale kalle võib olla mingisuguse uue tee algus ja iga tee algab esimeses sammust ja ka seetõttu on iga erinevus väärtuslik.
Kui Jumal lõi neegri, valge inimese, indiaanlase, hiinlase ja ei tea kelle veel,
ja veedetavalt saatan lõi siiski sääse, nii et kes seda nüüd teab, mis on
miks
jumalat,
siis
mis
Jumal
on
nüüd peab tahtma neid kõiki kokku sulatada, et saada uuesti universaali, milleks tegelikult inimene oleks ju võinud jäädagi. Aga
väga-väga võimalik, et issand korraldab lihtsalt nii kui Tina sõduritega, eks ole seal mingisugust mänge, et paneb nad ühtpidi kokku, teistpidi kokku, vaatab, mis saab ja praegu trügib asi sinna poole, et ta lihtsalt ootab natuke laseb inimestel omaette toimetada, las nad ehitavad veel ühe paabeli torni, sest vanal on lihtsalt huvitav vaadata, kas inimkond ikka õpib midagi oma vigadest või ei õpi.
Jah, eks inimkond kellegi millegi mängu asi ole. Hologrammi teooria kogub ka järjest jõudu.
Ja, aga tähendab, noh, jumalat võib defineerida väga mitut moodi. Võibolla on see mingisugune üleilmaline mõistus, võibolla on see loodus, võibolla need loodusseadused, kes seda teab, igaks defineerib nii, kui tuleb mugavam on, aga igal juhul mina väidan seda, et näiteks majandus, rahandus, seal maksud, aktsiate liikumine ja nii edasi, ka see on kõik inimese elutegevuse produkt, samasugune nagu higi ja kuna inimene on looduse osa, siis ka majandus on looduse osa ja allub majandusseadust ja majandus allub loodusseaduste. Loodusseadused on ülimad, aga kui loodus on Jumal, siis kõik, mis toimub, ongi Jumala tahe väga mugav filosoofia.
Eks see Jumala olemus ole selles, kui viimast korda suudetakse vastata küsimusele, miks ja rohkem ei ole enam midagi küsida. Aga aitäh, Viktor! Ja kes nüüd sellest kõigest aru sai, endale teeb pika pai.
Nii et head tervist ja Jumala rahu teile.
Seisab vette peal ja palju tööd võiks teha sään, kuid veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Ah, tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees, sa otsi riist.
tõstad ülesse ja raiusooned kivisse, tee veski kivid teravaks, lööaknad puhtaks säravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga.
Saade on salvestatud 2013. aastal.